Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობისა, ეთერშია რადიო სადგური ამერიკის ხმა სტუდიაში დღეს თქვენთვის იამე ორმეშველი მუშაობს. საქართველომ დღეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ევროკავშირი ეკონომიკური ბლოკის პრეზიდენტის ასარჩევად ემზადება. ერაყის პრემიერ-მინისტრი კი ზეწოლა იზრდება მისი გადადგომის მოთხოვნით.
Мегуло салам дгес. Საქართველოს
თვითონ უკავშირდება. დღეს ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი მენაღარიშვილმა, უკაცრად ღარიბაშვილმა, ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების დოკუმენტს. ამ მოვლენას ისტორიული უწოდეს თავის გამოსვლებში არამხოლოდ საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას მთავრობის მეთაურებმა, არამედ ევროსაბჭოსა და ევროკომისიის ლიდერებმაც. შემდეგ მოგიტყობთ იმაზე, თუ რატომ არ აძლევენ საქართველოს მაპს და რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ქვეყანა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირში ასოცირების ხელმოწერის სადღესასწაულო ეიფორია ჩაევლეს. ამერიკელმა და ევროპელმა ექსპერტებმა ატლანტიკურ საბჭოში გლობალური უსაფრთხოების ახალ რეალობაზე იმსჯელეს. საუბარი საქართველოს პრობლემასაც შეეხო. და ბოლოს გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს უფროსმა ხუჩაბაც განაცხადა, რომ 10.8 მილიონი სირიელი ჰუმანიტარულ დახმარებას საჭიროებს. ამ ადამიანების რაოდენობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში 1.5 მილიონით გაიზარდა. გაეროდან ამერიკის ხმის კორესპონდენტი მარგარეტ ბეშირი მოგვითხრობს. აი ამ თემებს გაგაცნობთ მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში. მანამდე კი ტრადიციულად ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. მისი თქმით, ის თუ რამდენ ხანში გაწევრიანდება საქართველოს ეკონომიკურ ბლოკში, დამოკიდებული იქნება ქვეყანაში რეფორმების გატარების პროცესზე. ბრიუსელში გამართულ კონფერენციაზე ღარიბაშვილმა თქვა: მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის კარები უკვე გაღებულია და დღევანდელი ხელმოწერა ამის ნათელი მაგალითია, რომ ევროკავშირის კარი ღიაა საქართველოსთვის. ჩვენ სრული ვალდებულება ვიკისრეთ რეფორმების განხორციელებაზე იმისთვის, რომ დავაკმაყოფილოთ ევროპული სტანდარტები. ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარმა შტეფან ფულემ ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ აღნიშნული შეთანხმების ხელმოწერა უფრო პრეცედენტო მოვლენაა. და დღეს დიდებული დღეა საქართველოსთვის, მოლდოვასთვის და უკრაინისთვის და არ მხოლოდ მათთვის, არამედ ევროკავშირისთვისაც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ მოლდოვამ, საქართველომ და უკრაინამ დოკუმენტზე ხელმოწერით დაადასტურეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სამართლებრივი რეფორმების გატარებისთვის მზადყოფნა. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. ჩვენ პატივს ვცემთ იმ მძიმე შრომას და თავდადებას, რომლებმაც ისინი ამ ეტაპამდე მოიყვანა, და ჩვენ ვაგრძელებთ მათ მხარდაჭერას რეფორმების განხორციელების და უფრო წარმატებული, სტაბილური და დემოკრატიული საზოგადოებების აშენებაში, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სახელმწიფოს მეთაურები ბრიუსელში 2 დღიან სამიტზე იკრებებიან. სამიტის დასრულებამდე მათ ევროკომისიის პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ. ეს ეკონომიკური ბლოკის აღმასრულებელი მთავრობის უმაღლესი თანამდებობაა. სავარაუდოდ პოსტზე ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჟან-კლოდ იუნკერს დაამტკიცებენ. თუმცა გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი იუნკერის კანდიდატურას ეწინააღმდეგება და აცხადებს, რომ ის არ არის ადამიანი, რომელიც ორგანიზაციას წინ წაიყვანს.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ ძვირი საფასური გადაიხადა იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე ხელი მოეწერა. პოროშენკომ ევროკავშირთან ხელშეკრულებას ხელი პარასკევს მოაწერა. მან მოვლენას ისტორიული უწოდა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მხრიდან ამ ნაბიჯს მკაცრი კრიტიკა მოჰყვა. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის წინააღმდეგ ზეწოლა განსაკუთრებით მას შემდეგ გაგრძელდა, რაც ქვეყნის შიიტმა სასულიერო ლიდერმა მალიკის სამშაბათამდე ახალი მთავრობის დანიშნვისკენ მოუწოდა. ერაყის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სამშაბათს ქვეყნის ახალი პარლამენტი პირველად შეიკრიბება. პოლიტიკურ მიმომხილველებს იმედი აქვთ, რომ ახალი მთავრობა, რომელსაც პარლამენტი დაამტკიცებს, უფრო წარმომადგენლობითი იქნება და ქვეყნის სუნით მოსახლეობას ისე არ გარიყავს, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. მსოფლიო თასის გათამაშების მეორე ფინალი შაბათს დაიწყება ტურში. სამხრეთ ამერიკული 4 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. ბრაზილია ჩილეს შეხვდება, ხოლო შემდეგ კი კოლუმბია ურუგვაის რიო დე ჟანეიროში შეხვდება. მეორე ფინალში გუნდებს შორის ტურში გადასასვლად გამარჯობა დასჭირდებათ იმ შემთხვევაში, თუ თამაში ფრედასულდა და დაინიშნება დამატებითი დრო, ხოლო თუ ამ დროის განმავლობაში არ გამოიკვეთა გამარჯვებული, მაშინ დაინიშნება 11 მეტრიანი დარტყმების სერია. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ამერიკის მას ვაშინგტონიდან. დღეს ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ევროკავშირთან ასოცირების დოკუმენტს ხელი მოაწერა. ამ მოვლენას ისტორიული უწოდეს. თავიანთ გამოსვლებში არა მხოლოდ საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას მთავრობების მეთაურებმა, არამედ ევროსაბჭოსა და ევროკომისიის ლიდერებმაც.
ევროკავშირთან ასოცირების დოკუმენტი ხელმოწერილია. ეს გულისხმობს განვითარების დასავლური მოდელის, როგორც ქვეყნის ცალსახა არჩევანის დაფიქსირებას. საქართველოს საზოგადოებისთვის ასოცირება ევროკავშირთან უსაფრთხოების თვალსაზრისით მეტი გარანტიის არსებობას ნიშნავს. უფრო მარტივად კი შეიძლება ითქვას, რომ მარტო არ ხარ და პრინციპი ყველა ერთისთვის და ერთი ყველასთვის საქართველოსთან მიმართებაშიც ქმედითი გახდება. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ასოცირების შეთანხმების ხელმომწერებს შორის საქართველოსთან ერთად მოლდოვა და უკრაინაცაა, ქვეყანა, რომელსაც ამ მომენტამდე მოღწევა ანექსიის ფასად დაუჩნდა. მისმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღევანდელ დღეს დიადი დღე უწოდა. შეთანხმებაზე ხელმოწერა იმ კალმით დატოვა, რაც ვილნიუსში გასული წლის 29 ნოემბერს უკრაინის სახელმწიფო მეთაურს უნდა გამოეყენებინა ევროკავშირთან პარაფირების დოკუმენტზე დაფიქსირებისთვის და დასძინა, რომ ისტორიულ მოვლენებს ვერ გაექცევი.
What a great day.
რა დიდებული დღეა, შესაძლოა ითქვას ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეა ჩემი ქვეყნისთვის, მას შემდეგ რაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ. ეს დღე გვიჩვენებს, თუ რამდენად სწრაფად შესაძლოა განვითარდეს მოვლენები მოკლე დროში, თუ ხალხი საკმარისად ძლიერია.
საქართველოს მხრიდან ევროკავშირთან ასოცირების დოკუმენტს ხელი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოაწერა.
მე გულოცავ ამ დღეს საქართველოს თვითონ უკავშირდეს. დღევანდელი დღე ეს არის ისტორიული დღე. 27 ივნისი ეს არის დღე, რომელიც ყველას დაგვანახსოვრდება როგორც ისტორიული და განსაკუთრებული. ყველა ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომლებითაც ისინი ამაყობენ. დღეს ჩემი სამშობლოს ისტორიაში იწერება ახალი დიდი თარიღი, რომელიც ჩვენ იმედებს მისახალს და რომლითაც ჩვენი შთამომავლობა იამაყებს.
ასოცირების დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რომპოიმ, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ და ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის პირველმა პირებმა. ჰერმან ვან რომპოი აცხადებს:
იმისთვის, რომ ამ ხელშეკრულებისგან სრული სარგებელი მიიღოთ, ჩვენ მას სამმა ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს ძალისხმევა საზოგადოების ტრანსფორმირების, დემოკრატიის, განვითარების და ეკონომიკის მოდერნიზაციის მხრივ. ეს არის გზა, რომელიც თქვენ აირჩიეთ. ევროკავშირი თქვენს გვერდით იქნება მთელი გზის განმავლობაში და აღმოგიჩენთ პოლიტიკურ, ტექნიკურ და ფინანსურ დახმარებას.
გუში რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთი რეაგირებას მოახდენს იმ შემთხვევაში, თუ ასოცირების დოკუმენტი შექმნის პრობლემებს დსთ-ს სავაჭრო სივრცისთვის. გუშინმე ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში უცნაური ფაქტი დაფიქსირდა. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან რუსონ ესაზღვრებმა მათ მიერვე გავლებული ლითონის ღობე აჭრეს და ამ ადგილას საგუშაგო პოსტი განათავსეს. ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ შესაძლებელია საზღვარი მათ ქართული მხარეს მიმართულებით კიდე უფრო ღრმად გადმოწიონ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მაესტროსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის გზავნის მესიჯს აფხაზებისა და ოსებისთვის იმის შესახებ, რომ ევროკავშირთან ასოცირების დოკუმენტი გამოიყენონ მაქსიმალური სარგებლის მისაღებად.
გაუგზავნე ის გზავნილები ჩვენს ძმებს და დებს აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. კარებები ღია, კარი ღია და მათ აქვთ ეს შესაძლებლობა და მიიღონ ის სარგებლობა ის ამ ასოცირების ხელშეკრულების, როგორც ვაქცინე, უვიზო მიმოსვლა, ასევე DFCT ღრმა და ყოვლის მომცველი სავაჭრო სივრცის უპირატესობები, რომლებიც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო საკმაოდ ნათელი სიგნალი და ეს მათთვის ხადია, რომ ეს ხსნის მათთვის ძალიან დიდ შესაძლებლობებს, აძლევს მათ ძალიან დიდ შესაძლებლობებს.
ასოცირება ეკონომიკურ ასპექტში გულისხმობს მოხვედრა სივრცეში, სადაც თამაშის წესები დამყარებულია კონკურენციის რეჟიმში მუშაობასთან. ამდენად ეკონომიკის საკითხებში ასოცირების დოკუმენტი ქართველ მეწარმეებსა და ბიზნესმენებს უბიძგებს ადაპტირების აუცილებლობისკენ წესებთან, რაც ევროპულ ბაზარზეა მიღებული. ეკონომიკის მიმართულებით გამოწვევები მართლაც სერიოზულია, თუმცა აქვე შეგვიძლია დავამატოთ ისიც, რომ საქართველოსთვის ევროპულ ბაზრამდე მისაღწევად მთელი რიგი შეღავათები და ინსტრუქციები იარსებებს. როგორც იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი აცხადებს, სამინისტროში შეიქმნება ასევე ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტი, რაც ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მიმართულებით იმუშავებს. ევროკავშირთან ასოცირების დოკუმენტს ახლა უკვე რატიფიცირება უნდა გაუკეთოს ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის 28 ქვეყნის პარლამენტებმა ცალკ-ცალკე. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
კონსმენტ ამერიკის მას ვაშინგტონიდან. რატომ არ აძლევენ საქართველოს მაპს და რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ქვეყანა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირში ასოცირების ხელმოწერის სადღესასწაულო ეიფორია ჩაივლეს. ამერიკელმა და ევროპელმა ექსპერტებმა ატლანტიკურ საბჭოში გლობალური უსაფრთხოების ახალ რეალობაზე იმსჯელეს. საუბარი საქართველოს პრობლემებსაც შეეხო.
უსაფრთხოების ახალი გამოწვევების გამო ვაშინგტონში ნატოს მომავალზე და მთლიანად ჩრდილო ატლანტიკური საზოგადოების როლის გადაფასებაზე საუბრობენ. ატლანტიკურ საბჭოში გამართულ კონფერენციაზე გლობალური უსაფრთხოების კრიტიკულ საკითხებზე იმსჯელეს. ფორუმზე ყურადღების ცენტრში ძირითადად უკრაინის კრიზისი მოექცა და ამ ფონზე გამომსვლელებმა მცირე დრო საქართველოს პრობლემებსაც დაუთმეს.
It began in Georgia in my view.
რამდენიმე წლის წინ სწორედ საქართველოში დაიწყო ის კრიზისი, რომელშიც ჩვენ დღეს აღმოჩნდით. ის წელს არ დაწყებულა. ახლა კი ევროატლანტიკური საზოგადოების მთელი არქიტექტურის გადახედვა გვჭირდება. ყველავთან ხდებით იმაზე, თუ ვინ არის დამნაშავე, მაგრამ ვერც ჩვენ შევძელით სტაბილური და ერთმანეთის ნდობაზე დამყარებული სისტემის შექმნა, რომელიც ისეთ სიურპრიზებს გამორიცხავდა, როგორიც 2008 წელს ჯერ საქართველოში მოხდა, ახლა კი უკრაინაში გრძელდება.
აღნიშნავს ვოლფგანგ იშინგერი, მიუნხენის კონფერენციის თავმჯდომარე და ეუთოს მთავარი მომლაპარაკებელი უკრაინის კრიზისის დარეგულირების საკითხებში. კითხვაზე, თუ რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ ანდერს ფონ გრასმუსენის განცხადების თანახმად უელსის სამიძე საქართველო მაპს ვერ მიიღებს, გერმანელი დიპლომატი გვპასუხობს.
You know, my own impression is this.
ჩემი შეიძლება ასეთია, ევროპის უსაფრთხოება დღეს სერიოზულ კრიზისშია. მომავალი სამიტისთვის ლიდერების უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე ნატოს კომპოზიციის შეცვლით დამატებითი დაძაბულობა ან აღფრთოვანება არ უნდა გამოვიწვიოთ. ასე რომ ზოგადად მონდომება არ არის. კარგი შეკითხვაა, რამდენად სწორია ეს ნაბიჯი. დარწმუნებული ვარ, საქართველოში ხალხი ისე არ ფიქრობს, როგორც ნატოს კლასიკურ ქვეყნებში, მათ შორის ჩემს სამშობლოში. ამ მომენტისთვის ფაქტია, რომ საქართველოსთვის მაპის მინიჭება ნატოს ბევრ ქვეყანაში არაპოპულარული იდეაა და საკითხის შეყოვნება გვიწევს მანამ, სანამ კრიზისის ხარისხი არ დაიკლებს. ეს ჩემი აზრია. ყველას საერთო ინტერესებშია ის, რომ რუსეთთან საერთო ენა მოიძებნოს და თუ ჩვენ ეს მოვახერხეთ, საქართველოს ბედნიერი ქვეყანა იქნება.
კონფერენციაზე გამომსვლელებმა აღნიშნეს, რომ შექმნილი რეალობის გათვალისწინებით სასურველია ალიანსში უსაფრთხოების ახალი გამოწვევების საპასუხო ცვლილებები განხორციელდეს, რათა ის უფრო მოქნილი გახდეს. საუბარი ევროკავშირის არმიის ჩამოყალიბებაზეც ჩამოვარდა. გადამდგარმა გენერალმა ბრენტ სკოუკროფტმა, რომელიც ამერიკის ორი პრეზიდენტის მრჩეველი იყო ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, აღნიშნა, რომ დასავლეთის ინტერესი და ჩარევა საქართველოში მომხდარ კონფლიქტებში თავის დროზე საკმაოდ ეპიზოდურ ხასიათს ატარებდა და რომ ამჯერად რუსეთს და უკრაინას შორის შექმნილ კრიზისში ამერიკამ და ნატომ მეტი ინიციატივა უნდა გამოიჩინონ. ნორვეგიის და ევროპის უსაფრთხოების ცენტრის პროფესორ როლფ დამნესის აზრით, ნატოს გაფართოება მართალია უახლოეს მომავალში არა, მაგრამ შემდეგი 10 წლის განმავლობაში მაინც მოხდება.
The alliance will have to adjust.
Alliance პასუხი ჯერ პოლონეთის და ბალტიისპირეთის ქვეყნების ახალ გამოწვევებზე მოუწევს, სადაც უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვენ. ეს პირველი ნაბიჯი იქნება. შემდეგ დაიწყება მეორე ეტაპი, რომელიც მოიცავს საქართველოს, უკრაინას და ბალკანეთის დარჩენილი ქვეყნების საკითხს. ჯერა რომ ამ მიმართულებით მუშაობა მალე გაგრძელდება. ამ ეტაპზე ძნელი სათქმელია როდის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ 10 წლის განმავლობაში ყველა ეს ქვეყანა ამა თუ იმ ფორმით ნატოს წევრი გახდება.
ატლანტიკურ საბჭოში გამართულ კონფერენციას შეერთებული შტატების ოფიციალური პირებიც ესწრებოდნენ. მათ შორის იყო თავდაცვის მდივნის მოადგილე საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში დერეკ შოლე.
თქვენ ისით რომ შეერთებული შტატების საქართველოს მიერ მაპის მიღებას მხარს უჭერს, მაგრამ 2008-ში ჩვენმა გავლენიანმა პარტნიორებმა საკმაოდ გარკვევით და საჯაროდ შეიკავეს თავი ამ ნაბიჯის გადადგმისგან. თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს წარმატებას ხაზი სწორად გაუსვა და განაცხადა, რომ ის არსებით პაკეტს მიიღებს. ამის გაკეთება ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველო გამუდმებით დიდ შტაბეშტილებას ახდენს და გვაოცებს თავისი მიღწევებით, კერძოდ როგორც თავდაცვის სფეროში შეერთებული შტატების პარტნიორი ქვეყანა.
ამ ეტაპზე მაპის გარეშე დარჩენილმა საქართველომ ევროინტეგრაციის გზაზე სერიოზული წარმატების მიღწევა მაინც შეძლო და პარასკევს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა. რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ქვეყანა მას შემდეგ, რაც სადღესასწაულო ეიფორია ჩაივლის.
ამით იწყება საკმაოდ რთული პერიოდი, რომლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ უნდა გაატაროს მთელი რიგი საკმაოდ რთული რეგულაციები, სხვადასხვა სახის რეფორმები, რაც შეეხება მაგალითად საქართველოში წარმოებას. ანუ წარმოება უნდა მიუახლოვდეს ევროკავშირის სტანდარტებს, საერთაშორისო სტანდარტებს. შედეგად, ეს საკმაოდ რთული პერიოდი იქნება, რომლის განმავლობაში ახლა რასაკვირველია, ჩვენ გვექნება მხარდაჭერა ევროკავშირისგან და ისევე როგორც ვაშინგტონიდან, მაგრამ ეს იქნება საკმაოდ რთული პერიოდი გამოწვევებით სამსედად. რუსეთის მხრიდან ყველაზე მოსალოდნელი იქნება ალბათ ეკონომიკური ზომების ამოქმედება. თუმცა რუსეთის არსენალში, როგორც ასეთი, რო გადავხედოთ, საკმაოდ ბევრი ბერკეტი არსებობს. კიდევ ერთი საშიშროება, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას და ამის ნიშნები უკვე ჩანს, ეს აფხაზეთში ქართული მოსახლეობის შევიწროების შესაძლებლობა ნამდვილად რეალურად გამოჩნდა. ეს განსაკუთრებით მაინში მიმდინარე მოვლენების ფონზე.
აღნიშნავს ალექსანდრე მელიქიშვილი, HIS-ის უფროსი ანალიტიკოსი. პოლ გობლი, ევრაზიის საკითხების ექსპერტი, თვლის, რომ რუსეთი საქართველოსთან ქედმაღლურ დამოკიდებულებას გააგრძელებს, თუმცა საქართველოს საბოლოო წარმატებაშიც ეჭვიარებარება.
The European Union and ultimately
ევროკავშირი და დასავლეთის ალიანსი მიანიშნებს რუსეთს, რომ საქართველოსთან თამაში მისთვის უკვალოდ არ ჩაივლის. და თუ კი ჩვენ საერთოდ რაიმე გავლენა გვაქვს, რუსეთმა საქართველოში შეჭრა, ისე როგორც ეს 2008 წლის აგვისტოში გააკეთა, ვეღარ უნდა გაბედოს. თუმცა რუსეთს ისევ აქვს ზემოქმედების ბერკეტები, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური. მოსკოვი აგრძელებს მავნებლურ საქმიანობას მეზობელ ქვეყნებში. მჯერა, რომ საქართველო მას თავს დაახცევს. ის მოახერხებს შექმნას ლიბერალური ლეგიტიმური დემოკრატიული სისტემა და უზრუნველყოს სხვადასხვა სახის თავისუფლებები. ეკონომიკაც გაიზრდება და საერთაშორისო საზოგადოებაში ინტეგრირებაც მოხდება.
მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ისტორიული შეთანხმება მისი ქვეყნის ცხოვრებაში მნიშვნელობით მეორე მოვლენაა. მან თქვა, რომ პირველი დამოუკიდებლობა იყო, რაც უკრაინამ საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს მიიღო. ევროკავშირის პაქტს მან ხელი ბრიუსელში მოაწერა. კიევის ცენტრი მოზეიმე ხალხით იყო სავს. ერთ ჯგუფს ევროკავშირის, უკრაინის და უკრაინის არმიის სამი დროშა ჰქონდა აღმართული. სამი სიმბოლო, რომელიც ასახავს უკრაინის სწრაფვას დამოუკიდებლობისკენ, ძლიერებისკენ და ევროპასთან ერთობისკენ. ისინი გაიზახოდნენ: დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს, დიდება ქვეყანას, სიკვდილი მტრებს. ტრადვისაც გულისხმობენ, ძნელი გამოსაცნობი არ არის. ის უკრაინის მეზობელი რუსეთია. ამ წლის დასაწყისში რუსეთთან ბოლო დაპირისპირება უკრაინის ევროპისკენ გადახრამ გამოიწვია, რაც თებერვალში დაიწყო, როცა უკრაინელებმა საკუთარი პრორუსული პრეზიდენტი მას შემდეგ განდევნეს, რაც მან ევროკავშირთან შეთანხმებაზე ხელმოწერაზე უარი განაცხადა. ამ ქმედებამ რუსეთს სეპარატისტების წახალისებისკენ და ყირიმის ანექსიისკენ უბიძგა, სადაც ბევრი პრორუსულად განწყობილი მცხოვრებია. უკრაინა ამის შემდეგ რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინაში ამბოხებულების დაფინანსებაში ზდებდა ბრალს, სადაც ბრძოლები თვეების განმავლობაში მძვინვარებდა. სახელოდა ხელოდ შეკერილ სამხედრო ფორმებში ჩაცმული უამრავი მოხალისე კონფლიქტის ადგილებში უკრაინის დასაცავად ჩავიდა. პრეზიდენტ პოროშენკოს ოფისის წარმომადგენელმა გასულ კვირაში თქვა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა ამაზე უარესი არასდროს ყოფილა. თვის დასაწყისში უკრაინის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთის პრეზიდენტი პუტინის საჯაროდ გაკიცხა. პარასკევს პრეზიდენტ პუტინის მრჩეველმა სერგეი გლაზიევმა პრეზიდენტ პოროშენკოს ნაცისტი უწოდა. ევროკავშირთან ახალი შეთანხმება უკრაინას ევროპასთან ეკონომიკურად და პოლიტიკურად აკავშირებს. ბევრი უკრაინელი ამბობს, იმედოვნებენ, რომ მათი ცხოვრების დონე ამის შედეგად აიწევს. კიევში ჟურნალისტმა სერგეი კოლუპოვმა თქვა: ფიქრობს, რომ ეს შეთანხმება უფრო მეტს გააკეთებს.
Я вважаю, що розпад Росії почнеться саме з цієї позиції.
Фікроб, რომ ამ ხელმოწერით იწყება რუსეთის ნგრევა, იწყება გლაზიევის განცხადებით, რომელიც ჩვენი პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას არ აღიარებს. მათი ქვეყნის ისტორიაში ეს უდიდესი შეცდომაა. ქვეყნის მეორე მხარეს, ჩრდილო-აღმოსავლეთის ქალაქ სუმიში, რომელიც რუსეთიდან სულ 50 კილომეტრითაა მოშორებული, სუმის რეგიონული ადმინისტრაციის უფროსმა ვოლოდიმირ შულგამ ამერიკის ხმას უთხრა, რომ მიუხედავად ახლო მდებარე რუსულ ქალაქებთან მჭიდრო კავშირისა, მისი პროვინცია მტკიცედ ევროპულია.
Я вважаю Суми це українське місто, Сумщина
це Сумის რეგიონი ევროპული უკრაინის ნაწილია. ხელმოწერას მე სრულად ბუჭერ მხარს და ვფიქრობ, რომ სუმის რეგიონის მოსახლეობის უმრავლესობასაც დღეს იგივე განწყობა აქვს. სუმის მცხოვრები ტატიანა ვიქტორიევნა მას დაეთანხმა და თქვა, რომ ევროკავშირთან ერთად უკეთესი ცხოვრება იქნება.
Естественно, всех тонкостей знать не могу, но то, что Европа живёт по-человечески по сравнению с нами.
Мне თქვა, მე დეტალები არ ვიცი, მაგრამ ევროპელები ჩვენგან განსხვავებით ადამიანებივით ცხოვრობენ. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობა მის სასიამოვნო ცხოვრება ძალიან მალე მიიღოს. იქ ბოლო კვირებში ბრძოლები გაძლიერდა და რუსეთი საზღვრის მეორე მხრიდან მეამბოხეებს ტანკებს უგზავნიდა. ბრძოლები გრძელდებოდა მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა პოროშენკომ 20 ივნის ცეცხლის ცალმხრივად შეწყვეტა გამოაცხადა. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა განაგრძობს ვაშინგტონიდან მაუწყებლობას. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს უფროსმა ხუჩაბაძს განაცხადა, რომ 10.8 მილიონი სირიელი ჰუმანიტარულ დახმარებას დაუყოვნებლივ საჭიროებს. ამ ადამიანების რაოდენობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში 1.9 მილიონით გაიზარდა.
ვალერი ემოსი გაეროს უშიშროების საბჭოში ამ საკითხს უკვე მეოთხედ მიუბრუნდა. რეზოლუცია 2019, რომელიც თებერვალში მიიღეს, სირიის ხელისუფლებას და ოპოზიციას ავალდებულებდა, რომ ჰუმანიტარული ორგანიზაციების მუშაობა შეემსუბუქებინათ და დახმარების მიმწოდებლებისთვის ხელი არ შეეშალათ. მისი თქმით, ეს საშიში ტენდენცია გახდა სიტუაციის გაუმჯობოსების ნაცვლად, ადგილზე ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდა.
Once again I remind this council that targeting or
indiscriminate უშიშროების საბჭოს შევახსენებ, რომ მიზანში ამოღება ან გაუაზრებლად თავდასხმა დახმარების გამწევ სამოქალაქო პირებზე არის ომის დანაშაული. ასეთ ქმედებას გამართლება არ შეიძლება რომ ჰქონდეს. მიზანმიმართული ხელის შეშლა ჰუმანიტარული დახმარების მიმღების სამოქალაქო პირებისთვის, რათა სასიცოცხლო დაუცილებელი დახმარება მიიღონ, არის კანონის საწინააღმდეგო ქმედება და არაჰუმანური მოპყრობა, განაცხადა მან. მისი განცხადებით, 4.7 მილიონი სირიელი ძნელად მისადგომ ადგილებში ცხოვრობს. ასეთი ადამიანების რაოდენობა რეზოლუციის მიღებიდან 4 თვეში კიდევ მილიონით გაიზარდა. 240,000-ზე მეტი ადამიანი საომარ პირობებში ცხოვრობს. გასულ თვეს ამოსის თქმით, 2500-ზე ნაკლებმა ადამიანმა, ანუ მხოლოდ 1%-მა მიიღო საკვებით დახმარება. სირიაში გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი ბაშარ ჯააფარი არეთანხმება ემოსის ანგარიშს. ის აცხადებს, რომ იქ მცდარი ინფორმაცია ჭარბობს. მან მას კითხა, როგორ მოახერხა ასეთი საგანგაშო ციფრები მოეყვანა, რომელიც სირიელების დახმარება შეეხებოდა. თებერვალში უშიშროების საბჭომ გვერდზე გადადო თავისი პოლიტიკური შეხედულებები და სირიასთან დაკავშირებული რეზოლუცია ერთხმად მიიღო იმისათვის, რომ დახმარების გაწევა უკეთესად მომხდარიყო. 15 წევრიანმა საბჭომ რეზოლუციაში აღნიშნა ისიც, რომ სხვა მოქმედებებზე გადავიდოდნენ, თუ კი მხარეები რეზოლუციის პირობებს არ შეასრულებდნენ. თუმცა ამ დამატებითი ნაბიჯების გადასადგმელად ძალიან ცოტა რამ კეთდება. რამდენიმე კვირის განმავლობაში უშიშროების საბჭოს წევრები განიხილავდნენ რეზოლუციის შემდგომ პროექტს, რომელიც თურქეთის, ერაყის და იორდანიის საზღვრების გავლით გაეროს დახმარების, ტრანსპორტირების საკითხს შეეხებოდა. ეს დახმარება სულ ცოტა 1.3 მილიონი სირიელისთვის იყო გაკუთვნილი, თუმცა საბჭოს წევრები ამ საკითხზე საბოლოოდ მაინც ვერ შეთანხმდნენ. გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჯურკინმა განაცხადა, რომ მისმა დელეგაციამ წარმოადგინა წინადადება, რომელიც დამასკოსთვის მისაღებია. ამ წინადადების მიხედვით სირიაში ტვირთების საზღვრებზე გაეროს ჰუმანიტარული მონიტორების შემოწმების შემდეგ მოხდება.
If they really want to reach those 2 million people in need,
მისი განცხადებით, თუ კი მათ ნამდვილად ცურთ, რომ ამ 2 მილიონ ადამიანამდე დახმარება ამ საზღვრების გადაკვეთით მოხდეს, ეს არის საშუალება, რომ დახმარების მიტანა ამ გზით განხორციელდეს. ავსტრალიის ელჩმა გარი ქუინლენმა თავის იორდანელ და ლუქსემბურგელ კოლეგებთან ერთად ცოტა ხნით ადრე დახმარების რეზოლუცია მოამზადა, სადაც მომავალში დამატებითი ზომების მიღების თაობაზე ვარიანტები განიხილებოდა. ის აცხადებს, რომ არსებობს შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, თუ სირიის ხელისუფლება როგორ მოისურვებს მსგავსი შეთავაზების შესრულებას.
What we would effectively be doing
in the way in which
Syria from shocknat effekturi gza tuntsa Siris khelsupleba im models upro emkhroba romelis Rusetis Elchis Churkinis modelia rats nishnavs dakhmarebis khelmisatsdomobis shemtsirebas da zrdis shezgudvas dakhmarebis gavtselebaze im adgilebshi romelsats amjamat khelsupleba akontroleps es miugebelia ase ar gamova ganatskhada Australiis Elchma misitkmit es kholot Siriashi dakhmarebis transportirobis problema ki ar aris aramet khelsuplebis da opozitsiis mier kontrolirebat regionebshi ჰუმანიტარული დახმარების გავრცელებასაც უკავშირდება. თეთუაშვილი ამერიკის ხმა ნიუ-იორკი.
კონსმეთ ამერიკის მას ვაშინგტონიდან. თურქეთის მთავრობის მცდელობა დაასრულოს ქურთი ამბოხებულების აჯანყება, რომელიც 10 წლეულია გრძელდება საფრთხის წინაშე. ჩვენი სიუჟეტი დეტალებით.
სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთის ლაისი ის ადგილია, სადაც 30 წლის წინ ქურთების ამბოხებულ ჯგუფ ქურთისტანის მუშათა პარტიას და თურქეთის არმიას შორის დაპირისპირებისას პირველი გასროლა მოხდა. მაგრამ თავრობის მიერ წამოწყებული სამშვიდობო პროცესის შედეგად ამ ტერიტორიაზე მშვიდობა დაბრუნდა. ეს პროცესი ახლა საფრთხის ქვეშაა. აჰმედი, რომელსაც სრული სახელის გამხელა ძალიან ეშინია, იმ ადგილს მაჩვენებს, სადაც ამთვის დასაწყისში სამხედრო საგუშაგოს მშენებლობის საწინააღმდეგო მშვიდობიანი პროტესტი სასიკვდილო შედეგით დასრულდა.
Рамазан аркадашым бурулдыер бурасыдыр. Яни
ის ამბობს, რომ მის მეგობარ რამაზანს აქესროლეს. ისინი ახალი სამხედრო ბაზების და კაშხლის მშენებლობას აპროტესტებდნენ. ადამიანები აქ დემოკრატიული პროტესტის გამოსახატად მოვიდნენ, მაგრამ მათ ესროლეს. იმ დღეს ორი ადამიანი დაიღუპა. ამ ადამიანების დაღუპვამ ბევრი ქურთი აღაშფოთა და მთელ რეგიონის ქალაქებში გამართული დემონსტრაციები ძალადობაში გადაიზარდა. ამჟამად სროლასთან დაკავშირებით რამდენიმე ჯარისკაცის საქმეს იძიებენ. ადამიანების დაღუპვამ, ძირითადად ქურთებით დასახლებულ რეგიონში დიდი დართული სამხედრო ბაზების მშენებლობის საკითხი მკაცრი განხილვის საგანი გახადა. სახელმწიფო მონაცემების თანახმად 114 უკვე აშენდა და 166 ობიექტის მშენებლობა ჯერ კიდევ გრძელდება. პროტესტები გრძელდება და გაჩერებული სამშვიდობო პროცესის პირობებში ქურთთა უფლებების ზოგიერთ აქტივისტს მთავრობის გულწრფელობაში სულ უფრო მეტად შეაქვს ეჭვი. ეს აქტივისტი ამბობს, რომ სამხედრო ბაზების სიკვდილის ადგილია, ეს ბოროტების ადგილია და არა სიკეთის. პრემიერ-მინისტრ ერდოღანს თუ ჩვენთვის კარგი სურს, აქ ქარხნებს, საავადმყოფოებს და სკოლებს რატომ არ აშენებს? მართველი განვითარების და სამართლიანობის პარტია თავის მხრივ ქურთი ამბოხებულების ზრახვებზე სვამს კითხვებს და მათ მშვიდობის ბოროტად გამოყენებაში სდებს ბრალს. ფატმა ონკუ განვითარების და სამართლიანობის პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრია. ის სამხედრო ობიექტების მშენებლობას ემხრობა. ის ამბობს, რომ ბევრ ადგილებში ბაზების უბრალოდ განახლება ხდება და ეს საომარ გარემოებას არ ქმნიდა. სამშვიდობო პროცესი რაზე იყო დაფუძნებული? პირველი პირობა ის იყო, რომ შეარაღებულ პარტიზანებს იარაღი დაეყარათ და ქვეყნის საზღვრები დაეტოვებინათ. თუმცა ქურთისტანის მუშათა პარტიის შეარაღებული ჯგუფების 20%-იც კი არ გავიდა ქვეყნიდან. თუმცა პრემიერმა ერდოღანმა მოულოდნელი ნაბიჯი გადადგა და პარლამენტს სამშვიდობო პროცესის განსამტკიცებელი კანონპროექტი წარუდგინა, რომელიც სამშვიდობო პროცესს კანონის ფარგლებში მოაქცევს და ამბოხებულთა მთავარი მოთხოვნის, პატიმრობაში მყოფი ქურთისტანის მუშათა პარტიის დაავადებული წევრების გათავისუფლების საშუალებას შექმნის. დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ეს კანონპროექტი უაღრესად დროულია იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი ქურთის მოთმინება უკვე ზღვარზეა მისული. სამხედრო მშენებლობების მომავალი მთავრობის მხრიდან სამშვიდობო პროცესისადმი ერთგულების მნიშვნელოვან გამოცდად განიხილება. პარლამენტის დეპუტატი თურქეთის პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიიდან, სურეია ონდერი, მიმდინარე სამშვიდობო პროცესის წამყვანი მონაწილეა. ის ამბობს, რომ სამხედრო მშენებლობის პროგრამა უნდა შეწყდეს. ონდერი ამბობს, წინააღმდეგობრივია ეთხოვდა მშვიდობას და იმავდროულად სამხედრო ბაზებს აშენებდა. ათასობით რამ არის გასაკეთებელი რეგიონის სოციალურ, კულტურულ და ეკონომიკურ სფეროში და ამ დროს სამხედრო ბაზების მშენებლობა ყველაფერთან შეუთავსებელ წინააღმდეგობაში მოდის.
ამეთ ხალხო მოიზერე, ქურთ ხალხო, მაზდუმლარ, თურქი ხალხლარნენ.
თურქეთის ქურთულ სამხრეთ-აღმოსავლეთის მთავარ ქალაქ დიარბაკირში ამთვის დასაწყისში გამართულ მასობრივ დემონსტრაციაზე სიტყვით გამოსვლისას ონდერმა პირობა დადო, რომ თუ სამშვიდობო პროცესი გაგრძელდება, ქურთისტანის მუშათა პარტიის ლიდერი აბდულა ოჯალანი, რომელიც თურქეთის ციხეში იმყოფება, შეიძლება მომავალ წელს გათავისუფლდეს და მათ აქ მიმართოს. დამკვირვებლები ამბობენ, რომ სამშვიდობო პროცესში ქურთების დარჩენის ყველაზე ძლიერ ძალად იმედი რჩება. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს დღევანდელ მაუწყებლობას, ხვალ დილამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Wow.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.